Светската економска криза придонесе и во Македонија банките се потешко да даваат кредити, како и да ги зголемуваат каматите. Па така граѓаните или не можат да добијат кредит, или оние што имаат плаќаат превисоки камати. За фирмите македонската влада како дел од антикризните мерки понуди поволни кредити од европските фондови, но и тие одат преку комерцијални банки. Според експертите, тоа би дало ефект доколку фирмите што ќе земат кредити ги искористат за развојни проекти, а не само за покривање на загубите или за исплата на плати. Александар Пешев.
Заем кој се дава под одредени услови кој треба да се врати во одреден рок со пресметена камата. Банкарските кредити станаат дел од речиси сечеј секојдневни и еден од главните извори за финансирање на работата на фирмите. Годинава граѓаните и фирмите потешко доаѓаат до пари од банкарски кредити. Марко од Скопје е само еден од многуте граѓани во земјава кој се задолжил во банка. Тој се жали дека растот на каматните ставки на банкарските кредити му создал поголем трошок.
Кредитот го земав пред нешто повеќе од една година, кога го земав беше ратата 6800 месечна. Меѓутоа сега е веќе 7200, со тоа што ратата се зголеми во два наврати, еднаш во текот на пролетот и друг пат почетокот на летото, кога оправдањето за тоа беше дека растат каматите на кредитот поради економската криза.
Марко вели дека за сега има доволно пари за да го исплати кредитот.
За сега сум во можност да исплатам и лаков зголемен кредит, меѓутоа очекувам дека кога ќе ги намалат каматите на кредитите, дека по автоматизам повторно ќе ми се намали и мене каматата на кредитот.
Нашиот соговорник не е единствениот кој е погоден од повисоките каматни стапки. И други граѓани се жалат на строгите услови за добивање кредит од банките.
Не се поволни воопште. Воопште. И странските ова речи го банки што дојдоа работат по нашиот систем.
Не се поволни воопште.
Во изминатава недела една од главните теми во македонските медиуми беше рестриктивната монетарна политика, имено потврдата дека наскоро не може да се очекува поевтинување на кредитите.
Економија состои ви решенија.
Радио Слободна Европа.
Правилата на игра во банкарскиот сектор вообичаено ги поставува Централната банка или кај нас Народната банка на Република Македонија. Централната банка постави повисоки референтни каматни стапки, пошто комерцијалните банки ги зголемија каматите на речиси сите кредитни линии. Но зошто се случи се во ова? Економистот Шене Хаджи Мустафа од Центарот за економски анализи вели дека главен потикнувач на поскапувањето на кредитите бил односот меѓу Министерството за финансии и Народната банка.
Само за Министерство за финансии, која ги имитираше државните харти од вредност за покривање на буџетскиот дефицит, беа со повисока каматна стапка од онаа која што беше за благиничките записи. Имајте во предвид дека и благиничките записи кои што ги издава Народната банка на Република Македонија и државните харти од вредност кои што се издаваат од страна на Министерството за финансии се со иста ризична, што значи дека се најнеризични средства во една држава, не може да биде едните да имаат 7% камата, другите 9% камата.
Со понуда на записи со поволна каматна стапка, Министерството за финансии ги повлекло инвеститорите заинтересирани за безризични хартии од вредност, појаснува Хаджи Мустафа.
Значи, Министерството за финансии со оваа постапка им конкурираше, значи, на хартиите од вредност кои што ги издава Народната банка на Република Македонија, и како резултат на тоа Народната банка на Република Македонија мораше да ги зголеми каматните стапки на благиничките записи, а имајќи во предвид дека овие каматни стапки се референтна стапка за сите други харти од вредност и други финансиски инструменти во нашата земја, автоматски цената, значи, на капиталот за сите финансиски инструменти стана, значи, повисока.
Повисоките референтни каматни стапки во крајна линија значат поскапи кредити за граѓаните и стопанството. Сето тоа, според економистот Оливер Бончановски, придонесува кон намалување на парите во оптек.
Значи, од аспект на намалување на паричната маса, значи дека ќе има помалку кредити кои што ќе бидат пласирани по повисоки каматни стапки, што секако не е поволно ниту за граѓаните, ниту за предпријатијата, односно компаниите.
И додека потрошувачите се интересираат за свеж капитал, Народната банка е детерминирана да ја одржи стабилноста, појаснува Бончановски.
Се должи пред се на финансиската криза, за која што Народна банка смета дека се уште не е помината и може да биде многу, значи, ризично доколку се пушти таа поголема количина пари во оптек, а од друга страна, нели, владата смета дека треба да има поголема парична маса за да може да обстанува економијата, така што Народната банка си ја брани сепак стабилност.
Во продолжение на емисијата ке слушате, владата обезбеди кредити од европските фондови за малите и средни предпријатија по поволни услови. Дали е тоа доволно за вистински развој на приватниот сектор?
Пак, поред мене, ако кредитите на европските фондови се користат за санирање на тековни загуби и плати, не би обезбедиле некоја развојна компонента.
И додека владата проценува дека најлошото од светската економска криза поминало, Народната банка не попушта.
И мерките на Централната банка секој пат антиципираат подолг период.
Освен граѓаните, по високите каматни ставки ги потресува и компаниите. Собствениците на малите и средни предпријатија, кои сочинуваат најголем дел од македонскиот приватен сектор, досега неколкупати напоменуваат дека со нетрпение очекуваат владината понуда на поволни кредити од европски пари. Со докапитализација на Македонската банка за подршка на развојот во државна собственост со 15,1 милиони евра и во соработка со комерцијалните банки, владата им овозможи пристап на фирмите до пари, како што велат, оттаму станува збор за најголем стимул на приватниот сектор. Секоја фирма треба да поднесе апликација за кредит до една од неколкуте комерцијални банки. Стопанствениците треба да назначат за што ќе го користат кредитот. Во секој случај станува збор за деловна тајна, па затоа и дел од компаниите не сакаат да дадат изјава за што точно ќе ги користат европските пари.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Сепак се поставува прашањето дали може да се очекува заздравување на приватниот сектор, доколку фирмите ги користат поволните кредити од европските фондови за закрпување на долгови и исплата на плати. Професорот Горан Коевски вели дека доколку фирмите ги користат кредитите за санација, не може да се очекува развој.
Па според мене, ако кредитите на европските фондови се користат за санирање на тековни загуби и плати, не би обезбедиле некоја развојна компонента од едноставна причина што тие пари условно одат во некоја црна дупка. Значи, тие повторно би генерирале некакви загуби или не би исплатиле плати со намера и очекувајќи дека повторно ќе добијат некаква помош.
Професорот додава дека за фирмите би било подобро да инвестираат во исплатливи развојни проекти.
Помошта е во ред, меѓутоа да биде врзана со остварување на некакви си развојни моменти во работење во на самиве мали и средни предпријатија. Што значи тоа? По мене подобро е да се вложи во некои нови погони, во некои развој на дејноста што вршат, отколку да се покриваат некои претходни создадени неликвидности или презадолжености. Така што ако вложите во развој па создадете добивка со кој што би ги покриле предходниве загуби, е подобро отколку директно додат во санирање условно на тие загуби.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Во секој случај останува неодговорено прашањето каде ќе се обратат стопанствениците следниот пат кога ќе им биде потребен кредит. Оттука и надежта дека банките ќе попуштат. Од Министерството за финансии аргументираат дека работите одат кон подобро. Стабилизацијата и опоравувањето на светската економија за министерот за финансии Зоран Ставрески е главен аргумент за НБРМ да го олабави ременот.
А сега ние живееме во време кога случувањата во економијата и наша и во светот се такви да ништо долгорочно не може да се предвиди. Така да факт е дека во однос на периодот кога монетарната политика ги донесе тие мерки, има знаци на стабилизација и на подобрување. Дали тие се доволни за Централната банка, тоа гувернерот го одговори и ќе го одговара. Не е моја да одговарам, моја да проценам и да кажам она што ние го гледаме, а тоа е дека доколку не се полабави монетарната политика, последиците врз македонската економија од глобалната рецесија ќе бидат подлабор. Така да заедно со можноста Централната банка автономно да одлучува за монетарната политика, се разбира и има и во тој дел и одговорност Централната банка за тоа да се оствари она што се предвидува. Во предвидувањето е битно не само стапката на инфлација, туку и стабилноста на економијата. Стабилноста на економијата подразбира позитивен економски раст.
Од Народната банка пак се децидни дека монетарната политика за сега нема да се олабави. Гувернерот Петар Гошев посочува дека за ревидирање на политиката на банката потребно моменталните позитивни сигнали да се претворат во тренд.
Ние не сме институција која што на краток рок антиципира мерки. Мерките на Централната банка секој пат антиципираат подолг период. Има знаци на подобрување во економијата, но треба да се проверат трендовите колку се одржливи. И тоа е централното прашање, кога Централната банка проценува дали треба да променува нешто, да менува нешто во мерките на монетарната политика.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.